93,9 FM.
Продължавам моите разговори със следващия събеседник Кольо Колев, социолог, директор на агенция Медиана. Здравейте, господин Колев.
Добър ден.
Президентът Плевнелиев сякаш направи опит да се опълчи на ГЕРБ. Или поне така ние го оценяваме, заявявайки, че парламентът не може да контролира държавния глава, защото е противоконституционно. Вашия коментар.
Вижте, в случая надали става въпрос за това, за парламентарен контрол върху държавния глава. Разбира се, парламентът има всичкото право да се занимава с какъвто иска въпрос. В случая, да кажем, може да се спокойно да разглежда как, на какво основание, как работи системата за помилване. Това не е пряка намеса в работата на президента, тъй като той може да даде препоръки, виждания и така нататък. Друг е въпрос, когато парламента директно почне да санкционира по един или друг начин президента. Така че това е по-скоро така малко шумолене.
Не, мен точно това ме интересува неговото поведение. Не е дали да коментираме конституционно или неконституционно е, но това, че той се опита да се противопостави в крайна сметка на решението на партията, която го е издигнала и избрала за президент, да състави подобна комисия. Това е някакъв вид разлика между парламентарната група на ГЕРБ и на позицията на президента. Може ли това да се смята за боянските ливади в
ГЕРБ? Много далече. Много далече. От това още повече, че деца вика с това е малко наумряло куче нож да вадиш, не представлява никакъв проблем на който и да е по-сериозен политик да се противопостави на нещо оглавявано от Яне Янев. Така че в случая по-скоро...
Тук нали разбирате, че и вие по-добре от мен знаете, че не Яне Янев е главното действащо лице, другия направиха тази комисия.
Да, но едновременно с това като изтривалка там и оставя Яне.
Да, точно така, но комисията си е на ГЕРБ комисия и те я инициираха, те си я съставиха, те си я създадаха.
Вижте, не са малко глупостите, които те са сътворили, като започнем още от първият импичмент.
Да.
Така че нищо ново под
слънцето. Но не смятате, че това е някаква съпротива на Плевнелиев срещу партията ГЕРБ и нейното ръководство?
Не бих казал.
Добре.
По-скоро е така демонстрация на присъствие.
България при Борисов си купува безвремие. Това заяви политолога Евгений Дайнов и още, според него, сегашното правителство, като всяко друго, след 2 години и половина от мандата, виждайки следващите избори, внезапно разбира, че няма волята за реформи и преподрежда нещата така, че да раздава с големите черпаци. Споделяте ли това мнение вие?
До голяма степен това е характерно за всяко управление. След 2 години и половина почват изведнъж случайно попадналите в политиката лица, така те няма време, бе. И тогава представят да слушат, устремяват се към хранилката и гледат да завлекат каквото могат, и че сребрят чиповете. Това е нормалното действие на всички случайно попаднали в политиката хора без визия, които така не се виждат в перспектива в тази дейност. Това се случва, разбира се, и при ГЕРБ. Още повече, че самият ГЕРБ от една страна е пълен с много хора случайно попаднали, хора забрани от разклона, а от друга страна те не демонстрират абсолютно никаква визия за някаква реална политика. Защото до тук имаме едно така хаотично брауно в движение и крепене на нещата, а не виждам някакви последователни стъпки в една или друга посока. При това положение съвсем естествено е, че се така устремяват погледите към черпаците. Всъщност, когато говореше за безвремие, Евгений Дайнов имаше предвид именно тази липса на визия, какво да се прави, има ли какво да се прави. Но от друга страна имаме и доста тревожни данни, че фактически до тук всяка година от управлението на ГЕРБ струва на страната приблизително около 2 милиарда лева от резервите, които имахме. При това положение съвсем естествено е и тревожните очаквания от една страна за безвреме, от друга страна за тежко икономическо бъдеще.
Бонуси за висши чиновници, но и за министри. Трябва да бъдем справедливи. Оставки, кадрови кадрили, но без реформи. Също трябва да бъдем обективни. ГЕРБ обаче запазва доверието на една трета от избирателите, а самия премиер на половината. Защо, господин Колев?
Значи, първо, за запазването на доверието на една трета от избирателите, честно казано, имам много сериозни съмнения.
Така?
В това.
Защо?
Ами, първо, въобще не вярвам на данните на тези агенции,
така?
Които изнесаха подобни неща. Спомням Центъра за анализи и маркетинг на Юли Павлов. Говореше едва ли не за пълно парламентарно мнозинство, ако изборите бяха сега.
Да.
32%, някакви такива. Мира Радева, Янова, нещо 31%. Всякакви такива неща, които са много далече от здравия разум. Спомнете си просто изборите, които бяха и сега.
Еми, те си ги спечелиха, точно потвърдиха избирателите доверието си в тази партия и в нейното ръководство.
Значи за господин Плевнелиев, който не беше, който не може да кажете, че за него са гласували само хора от ГЕРБ, и там гласуваха и сини, и всякакви други, да. Получи 27% от реалните избиратели в страната. Сега някой да ми твърди, че едва ли не след това е почнало някакво всенародно преклонение на фона на галопиращите цени на яйцата, пилешкото, на стоките от първа необходимост, на бензина, наводненията, поредната порция калинки. Честно казано, не е много сериозен. Да, ГЕРБ продължава да бъде първа политическа сила все още в момента, но с едно така много сериозно ерозирано доверие в нея. Всичко това, за което вече споменах, е в основата и бонусите, и калинките, и наводненията, и
глупите. Даже, ще ви прекъсна за момент, даже се повишило доверието след природните бедствия, които преживяхме в властта.
Ами наскоро така се видях с доктор Тренчев, който така ме дигна на балон, каза: ей, Колел, какво става при вас социолозите, бе? А вика, колкото повече растат цените, вика, колкото повече скандали, вика, има толкова повече се дига доверието.
Така е, така
сега
изглежда, да.
Ми беше малко неудобно, така тя ще му обясна, че има всякакви социолози, в крайна сметка, както има всякакви журналисти.
Нали? Така е, така е.
Значи картината, реалната картина е много далече от това, което описват, се описва, се прави опит да се описва в някои, меко казано, нечисто плътни социологически изследвания. Тя е това, което аз ви казах. Да, доверието, разбира се, ерозира, по-атакувано и от цените, и от липсата на светли перспективи, и от продължаващата криза, и от нарастващата безработица. Разбира се, все пак тук се, естествено, управляващите Бойко Борисов прави необходимите телодвижения, за да успее по някакъв начин да забави тези процеси. Нали сега казва, ето тук всички да върнат бонусите, тук веднага ще ги уволна тези, как може тук този нямал диплома, веднага ще го махна, този бил направил някаква глупост, веднага го махам. Всичко това нещо звучи доста добре на част от хората. Те казват, ето, нали, този се справя. Само че в останалите остава малко така съмнителния привкус. Добре, да, кой ги назначи тези хора? Значи, какво правиха те толкова време? И ако шеф на напоителни системи е човек без диплома...
Но пък със съдебно минало.
Но със съдебно минало, какво ни гарантира, примерно да кажем, че сферата на енергетиката, примерно, или на сигурността, или на отбраната, нещата са по-различни. Там какво става?
Ми те в самия Министерски съвет са преразходвали два пъти в по-голям бюджет за миналата година, се оказва.
Значи не е само това. Нека да си спомниме непрестанните корекции на бюджета на Цветан Цветанов, всички тези неща. Но съвсем естествено, както казах, всичко това си рефлектира в една или друга страна.
Добре. Така, ерозира доверието в ГЕРБ, господин Колев, разговарям с Колю Колев, социолог, директор на агенция Медиана, ерозира доверието във властта, но не се повишава доверието в опозицията. Защо се случва това?
Това е съвсем нормално.
Така?
Значи, първо няма предизборна ситуация. Все още нещата са на нивото АБ и те, по-скоро са и те, са като у нея. В този смисъл всичките ги мразя, всички партийци, всички управляващи, всички управлявали. Това е съвсем нормална реакция, когато нямаме предизборна ситуация. Когато вече наближат реални избори, картината рязко се променя.
Тоест, смятате, че опозицията се забелязва със своята алтернатива в предизборна ситуация и не се забелязва в такова време като сегашното? Така
напротив,
ли държи?
Напротив.
Ако се забелязва и сега ще се повишава нейният относителен дял, като гледаме, не мръдват от тия 17% БСП.
Значи, първо пак се опирате на...
На определени социологически агенции. Да, вярно е това.
Тези изследвания, които дават пък дивен ръст на доверието в парламента, председателя на парламента, Цветан, всичко стане. Но независимо от това, склонен съм да приема, че няма особен растеж в, да кажем, при БСП. И това не е защото техните аргументи не се чуват. Техните аргументи все повече и повече се чуват, но не са достигнали до критичното ниво, когато това променя и решението за гласуване. За сега хората слушат и преценяват. Няма да гласувам. За никой няма да гласувам. И те ме разочароваха, ама те още не са ми завоювали доверието. Това съвсем не значи, че не текат процеси на преосмисляне на нещата от една страна. От друга страна, разбира се, има и допълнителен процес на търсене на трети, четвърти път, на друга политическа алтернатива. Дали пък няма да се появи нещо ново, с което да накажем и по-предишните, и настоящите, и всичко това нещо си дава отражение върху тези числа. Още веднъж подчертавам, но това е привидното състояние, така на ушки мезерото е тихо и спокойно, но това далеч не е точно така реално.
И понеже казвате за трета и четвърта, пета и шеста политическа сила и така нататък, има ли условия за раждането на нова политическа сила, така както върват нещата на сегашния момент?
Условия несъмнено има. От една страна имаме голяма маса от хора, които бяха привлечени от ГЕРБ и сега определено са силно разочаровани. Част от тези хора бяха десни хора, симпатизанти на СДС, на ДСБ, които привидяха нещо ново и по-перспективно в ГЕРБ. Тези хора търсят своята алтернатива. За сега, дали ще се върнат към СДС и ДСБ, в тяхното пък доста критично състояние в момента, е трудно да се каже, но има значителна маса. Също така видяхте резултатите за Меглена Кунева. Близо половин милион българи търсеха нещо по-различно от ГЕРБ, от БСП. Така че очевидно ниша има. Друг е въпросът доколко има кадърни политически субекти, които да могат да я запълнят и да могат да покажат едно приемливо за избирателите лице.
И накрая, има ли основание опозицията да иска вот на недоверие в скоро време, според вас, господин Колев? Разговарям с Колю Колев, социолог, шеф на агенция Медиана.
Ами, вижте, те нещата почнаха да стават, някакси да стават лавинообразни. Но всяка следваща лавина, като че ли така тушира предишната. Като се започне с трагедията в Перник, с това момиче, с тайнственото самоубийство на главния заподозрян, който се свързани ръце, отваря някакъв сейф, па се самоубива, докато полицаите оправят кружката. Някакви такива безумия. Тъмън да стане крупен скандал, го помете наводнението в Бисер, което така все повече повече почва да изглежда не толкова на природно бедствие, колкото на човешка немарливост. Тъмън това нещо така се случи, след последваха бонусите, които някак си отмиха Бисер от общественото така внимание. Така че, ако продължават в този темп, като нищо скоро време, може се спокойно да очакваме на вот на недоверие. Други въпрос е, че към момента ГЕРБ изглежда доста стабилен в, ако не в очите на общественото мнение, то в...
В парламента е доста парламент. Стабилен, така е, да. С независимите депутати,
които... Така наречените независими депутати, да. Които така наречено независимо си получават храната от управляващата партия. При това положение е много трудно да предположим, че там ще настане каквото и да е брожение. Още повече, че, както казах, там има прекалено много случайни хора, забрани от разклона. Хора, които знаят, че съвършено случайно са попаднали там и че няма да имат втори път подобен случай. Тези хора ще седят и ще бранят статуквото с нокти и зъби до последно.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Хубав ден ви пожелавам.
Всичко добре на вас и на вас.
Колю Колев, социолог, директор на агенция Медиана. Радио КВ 93,9 FM.